No niin, tänään käydään läpi siis roomalaiskirjeen toisen luvun jakeita 12-24, jotka sanoo näin. Kaikki, jotka ovat tehneet syntiä ilman lakia, myös hukkuvat ilman lakia. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat tehneet syntiä, tuomitaan lain mukaan. Eiväthän lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat julistetaan vanhurskaiksi. Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimukset on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän omatuntonsakin yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuomitsee ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta. Miten on? Sinä kutsut itseäsi juutalaiseksi. Luotat lakiin ja kerskailet Jumalasta. Tunnet hänen tahtonsa ja lakiin perehtyneenä tutkit, mikä on parasta. Sinä luulet olevasi sokeiden taluttaja, pimeydessä olevien valo, ymmärtämättömien kasvattaja ja alaikäisten opettaja, kun sinulla on laissa tiedon ja totuuden muoto. Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse huorin, vaikka sanot, ettei saa tehdä huorin? Ryöstätkö itse temppeliä, vaikka inhoat epäjumalia? Häpäisetkö itse Jumalaa rikkomalla lakia, vaikka kerskailet laista? Sillä teidän takianne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanoiden keskuudessa, niin kuin on kirjoitettu. Kiitos Herra Jeesus siitä, että saadaan yhdessä tutkia sun sanasi ja rukoilla, että sä antaisit meille kaikille ymmärrystä sen käsittämiseen ja mulle viisautta ja armoa sen julistamiseen totuudenmukaisesti. Kiitos, että olet pienentäsi kautta läsnä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Katsotaan tähän alkuun tämän tekstikatkelman asiayhteyttä. Tilanne oli siis niin, että juutalaiset ylpeili sillä, että ne oli saanut lain Jumalalta. Ja ajattelin, että tämä on niin kuin merkki Jumalan suosiosta ja siitä, että kaikki on heidän ja Jumalan välillä ihan hyvin. Mutta Paavali kuitenkin julistaa heille tässä, että ei laki anna minkäänlaista etusijaa juutalaisille pelastukseen nähden. Ja että heidän luottamuksensa tässä kohtaa niin lepää hataralla pohjalla. Mikä tässä kohtaa on se laki, johon juutalaiset luotti? No tässä siihen viitataan erityisesti niihin lain käskyihin, jotka israelilaisille annettiin Siinain vuorella Mooseksen välityksellä. Jumala ei ollut aikaisemmin millekään kansakunnalle koko maan päällä antanut yhtä täsmällistä selvitystä hänen tahostaan. Ja tämän tapahtuman teki vielä erityisen merkilliseksi se, että Jumala oli aikaisemmin niin kuin, monen ihmeen kautta pelastanut Israelin kansan Egyptin orjuudesta, niin ettei niitä enää tarvitsisi kärsiä heidän sortonsa alla ja kantaa niitä painavia tiiliskiviä ruoskaniskujen uhalla aamusta iltaa. Jumala oli siis ollut valmis liikuttamaan taivaat ja maan ja siirtämään vuoria, jotta Israelin kansa pelastuisi. Ja kuinka suuri etuoikeus tämä olikaan israelaisille? On aika todennäköistä ja jopa niin kuin varmaa, että moni muukin kansa tuona aikana kärsi sortoa jonkun toisen kansan säälimättömän kohtelun alla. Mutta silti vain israelilaisten kohdalla Jumala päätti astua valtaistuimelta alas nostaakseen ylös tämän vähäpätöisen kansan. Ja syy tähän ei ollut siinä, tai Jumala ei tehnyt tätä sen takia, että hän näki israelaisissa jotain hyvää. Tämä oli vähäpätöinen pieni kansa, joka palvoi epäjumalia. Hän teki tämän yksin suvereenin armonsa perusteella. Yksin sen perusteella hän päätti ottaa asiakseen vapauttaa Israelin. Sen lisäksi Jumala vielä jatkoi tätä huolenpitoa erämaavaelluksen aikana, vaikka he toistuvasti tekivät syntiä häntä vastaan, niin Jumala silti monen ihmeen kautta auttoi heitä ja ilmestyi heille. Ja sitten sama Jumalan huolenpito voidaan nähdä myös myöhemmässä Israelin historiassa, että kun israelaiset joutuivat syntiensä takia pakkosiirtolaisuuteen, niin Jumala ei silti hylännyt kansansa, vaan hän toi heidät sieltä takaisin omaan maahansa ja antoi heidän päästä rauhaan vihollisista. Eli israelaisten mielessä nämä asiat niin kuin johti siihen, että totta kai me ollaan Jumalan suosion alla. Ja sitten ne ajatteli myös, että kyllä muiden ihmisten pitää myös tulla israelaiseksi, jos ne haluaa päästä tähän saman suosion tilaan. No Paavali kuitenkin tässä tekstikatkelmassa kumoaa aika perin pohjin nämä israelaisten ajatukset. Ja katsotaan tätä Paavalin kumousta tai vastausta israelaisille kahdesta näkökulmasta. Katsotaan eka sitä ilmoitusta, jonka Jumala on antanut kaikille ihmisille. Ja toiseksi katsotaan sitä käyttötarkoitusta, jota varten Jumala on antanut tämän yleisen ilmoituksen meille. Eli aloitetaan siis käymällä läpi sitä ilmoitusta, jonka Jumala on antanut kaikille ihmisille. Ja tästä Paavali puhuu noissa jakeissa 14-15, jotka puhuu siitä, että pakanoilla on sisimmissään tai sydämessänsä ja omassa tunnossansa laki. Eli sisimmissään jonkinlainen ymmärrys ja tieto Jumalan laista. No mitä sitten tämä ymmärrys Jumalan laista pitää sisällään? Jos me katsotaan luvun, niin no se pitää ensinnäkin sisällään sen, että heillä on ymmärrys tästä lain antajasta. Jos me katsotaan tämän luvun 1 jakeita 19-21, niin siellä aika selkeästi sanotaan, että kaikilla ihmisillä on jonkinlainen tietoisuus Jumalasta. Siellä sanotaan, että se mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. No tässä ei välttämättä kerrota ihan kaikkea, mitä ihmiset tietää Jumalasta, mutta kyllä tässä selkeästi tuodaan esille, että se on enemmän kuin se, vain se, että heillä on tietoisuus siitä, että on olemassa jonkinlainen yliluonnollinen voima. Ja yksi esimerkki tästä löytyy siinä, että Paavali tuomitsee näiden pakanoiden epäjumalan palvonnan tuossa ensimmäisessä luvussa. Mikä olisi absurdi, jos niillä ei olisi minkäänlaista käsitystä, että millainen oikein Jumala on verrattuna näihin epäjumaliin. Toinen kohta löytyy siinä, että Paavali julistaa synniksi ja tuomitsee sen, että ihmiset on vaihtaneet Jumalan kirkkauden matelioiden ja petojen ja luotujen kuvaksi. Eli selkeästi ihmiset ymmärtää, tai ainakin pitäisi ymmärtää, että Jumala ei ole verrattavissa mihinkään tässä luomakunnassa, vaan hän on näkymätön ja aineeton henki. Kolmas kohta löytyy tuosta ekan luvun jakeesta 25, jossa sanotaan, että ihmiset palveli enemmän luotua kuin luojaa. Mikä antaa ymmärtää, että ihmiset tietävät, että Jumala on suvereeni maailmankaikkeuden luoja. Ja neljäs esimerkki löytyy sitten tuosta ekan luvun jakeesta 21, jossa sanotaan, että nämä ihmiset ei kiittänyt tai kunnioittaneet luojaa. Mikä antaa ymmärtää, että ihmisellä on jonkinlainen tietoisuus ja tajunta, että tämä suvereeni Jumala on kaikissa ominaisuuksissa ja siinä, mitä hän on, niin täydellisen arvokas ja ylistettävä. Ja sitten viides esimerkki löytyy tuosta ekan luvun jakeesta 32, jossa sanotaan, että he tietävät joidenkin heidän syntiensä ansaitsevan tuomion, mikä puhuu siitä, että heillä on jonkinlainen tietoisuus Jumalan pyhyydestä, moraalisesta nuhteettomuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. No se, että pakanoilla on sisimmissään laki, niin puhuu myös siitä, että heillä on olemassa käsitys oikeasta ja väärästä. Ihmiset tietää, että on olemassa objektiivinen perusta, jonka mukaan jotkut asiat voidaan luokitella hyviksi ja toiset asiat huonoiksi. Ja ihmiset ymmärtää, että heillä on velvollisuus toimia tietyllä tavalla ja että omien halujen ei tulisi ohjata heidän käyttäytymistään. Ja sen lisäksi, että ihmiset tiedostaa tämän hyvän ja pahan olemassaolon ja niiden välisen eron, niin ihmiset myös tietää, että mitkä asiat tulisi luokitella hyviksi ja mitkä asiat huonoiksi. Tuo roomalaiskirjeen luku 1, jakeet 29-31 sanoo, että he ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita, he vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja armottomia. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman. He eivät ainoastaan itse tee niin, vaan myös osoittavat hyväksymisensä niille, jotka tekevät samoin. Eli selkeästi ihmiset eivät vain ymmärrä, että on olemassa hyvä ja paha, vaan että... Ja sitten on niin kuin ihan kujalla, että mitkä asiat tulisi luokitella hyviksi. Ihmiset ymmärtää, että heidän tulee rakastaa Jumalaa, kirkastaa ja kunnioittaa häntä ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. No se, että pakanoilla on sisimmissään laki, niin puhuu myös siitä, että he ymmärtää synnin paheellisuuden ja siitä koituvan tuomion. Ja täältä on puhuttunut ensinnäkin se, että ymmärtää just tätä Jumalan pyhyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Ja sitten myös just toi ekan luvun ja 32, joka sanoi, että vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sellaista tekevät, ovat ansainneet kuoleman. Ihmiset siis ymmärtää, että heidän synnit on paheellisia ja että heidän pitäisi kuolla siitä hyvästä. Ja mä en tiedä, puhuuko tää nyt siitä, että heillä on vain tietoisuus siitä, että heidän ei tulisi niinku saada elää, vaan onko niillä myös semmoinen tajunta, että mä ansaitsen jonkun suuremman vielä Jumalan vihan ja rangaistuksen ja kadotuksen. Sitä tässä ei niin selkeästi avata tässä tekstissä. Mutta joka tapauksessa ihmiset siis luonnostaan tuntee Jumalan, heillä on käsitys oikeasta ja väärästä ja he tietää synnin paheellisuuden ja siitä koituvan tuomion. Ja tässä kohtaa monilla varmaan herää ajatus, että no miten niin ihmiset muka tuntee Jumalan ja oikea ja väärä synti. Eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Maailmassa on olemassa vaikka kuinka monta uskontoa ja käsitystä Jumalassa. Ja vallitseva näkökulma meidän läntisessä yhteiskunnassa on relativismi, jossa kaikilla on oma totuutensa ja oikea ja väärä puhuu vaan sun omista mieltymyksistä eikä siitä, mitä on onko totta. Ja monia näitä Raamatun ohjeita tai käskyjä pidetään vanhentuneina ohjeina, jotka ei enää päde nykypäivänä. Joten miten kukaan voi väittää, että kaikilla ihmisellä on näin kattava ymmärrys Jumalan laista sisimmässänsä? No, vastaus tähän nyt tulee ensinnäkin siitä, että Raamattu on meidän uskomme ja oppimme yli auktoriteettia. Sen ei tulisi loppupeleissä määrittää, mihin me uskotaan, että mitä ihmiset väittää tietävänsä sisimmissään, vaan sen, mitä Raamattu sanoo, että tietävät. Mutta johtaako tämä nyt sitten siihen, että me suljetaan meidän silmät todellisuudelta ja vastoin kaikkea todistusaineistoa uskotaan, että nyt ihmisellä on tietoisuus tästä Jumalan laista. Ja nyt me vaan kutsutaan kaikkia muita ihmisiä valehtelijoiksi, kun ne sanoo, että ne ei usko Jumalaan tai oikeaa tai väärää tai minkälaisia tuomia. Ei. Raamattu ei tässä sano, että ihmiset olisi välttämättä joka hetki täysin tietoisia kaikista näistä Jumalan lakiin liittyvistä totuuksista. Ja no luvussa yksi puhutaan just siitä, kuinka ihminen on paaduttanut sydämensä ja vaihtanut se Jumalan kuva johonkin toiseen. Ja sitten hän on alkanut hyväksymään, hän on rakentanut uuden todellisuuden ja totuuden itsellensä. Ja alkanut uskoa siihen. Ja kuinka paljon tämä prosessi tapahtuu tietoisesti ja kuinka paljon alitajunnallisesti, niin sitä mä en osaa sanoa. Mutta kuitenkin Raamattu tuo selkeästi esille sen, että ihmisillä on jonkinlainen käsitys Jumalasta. Ja hän yrittää kaikin voimin paeta tätä totuutta, ja jossain määrin hän myös onnistuu siinä. Mutta vaikka hän kuinka paljon yrittää kierrellä ja kaarella tätä totuutta, niin hän ei voi ikinä täysin kieltää sitä tajunnassansa. Jumalan lain tunto ei ikinä täysin katoa ihmisestä. Missä sitten se totuus on ihmisessä? Miten me niinku saadaan tämä totuus itsellemme ja mitä kautta se on meissä? Tuossa jakeessa 16 sanotaan, että laki on meidän sydämessämme ja omassa tunnossa, mikä painottaa just sitä meidän sisäistä ja niinku subjektiivista kokemusmaailmaamme. Eli pakanoilla ja kaikilla ihmisillä ei ole lakia jostain taivaasta alas pudonneessa kirjassa, eikä missään tapahtumassa tai asiassa maan päällä. Pakanoilla ei ole tätä Jumalan laki jonkun järkipäätelmän tai tieteellisen kokeen kautta, vaan se on jotain, minkä Jumala on istuttanut jokaisen ihmisen sisimpään. Mun oma mielipide on se, että on aika vaikeaa tai itse asiassa mahdotonta todistaa raamatullinen käsitys Jumalasta, raamatullinen käsitys oikeasta ja väärästä ja raamatullinen käsitys synnin seurauksesta. Ei mikään empiirinen havainto voi esimerkiksi todistaa, että tappaminen on väärin. Me voidaan tehdä jotain tutkimusta ja todeta, että tappaminen aiheuttaa paljon surua, mutta tämä ei todista tietenkään, että surun aiheuttaminen olisi väärin. Empiirinen havainto voi tukea sitä, että maailmalla on luoja, mutta se ei voi todistaa sitä, että se nyt olisi välttämättä tämä Raamatun Jumala, jolla nämä Raamatun Jumalan attribuutit tai ominaisuudet siis. Ja empiirinen havainto ei varsinkaan voi todistaa, että synti olisi jokin pahallinen asia, josta seuraa tuomio. Meillä kaikilla on luonnostamme tieto ja ymmärrys näistä Jumalan lain totuuksista, vaikka se onkin sitten totta, että monesti pitää niin kuin varttua ja saada joitain ikävuosia ennen kuin ne pääsee sitten meissä pinnalle. Raamattuhan puhuu siitä, että on semmoinen aika, jolloin oppii erottamaan hyvää ja pahan. Ja kyllä mä tiedän, että ihmiset jollakin abstraktilla tasolla yrittää kikkailla näitä totuuksia vastaan. Mutta sitten kun mennään käytäntöön, niin ihminen voi johdonmukaisesti kieltää tätä tietoisuutta Jumalan laista. Ihminen voi yrittää selittää itselle ja muille, että ei ole olemassa mitään oikeaa ja väärää. Kaikki valinnat on täysin yhtä hyviä. Mutta sitten kun joku ihminen tekee heille vääryyttä, tai he kuulevat jostain Hitlerin teoissa, niin heissä herää valtava niin kuin oikeudenmukaisuutta vaativa tunne. Mä tässä niin kuin pari päivää sitten luin jostain sanomalehdestä internetissä Facebookin linkkiä, klikkasin, ja sitten siinä kerrottiin jostain miehestä, joka oli keskellä yötä noussut jonkun naisen taloon ja sitten raiskannut sitä monta tuntia ja viilellyt sitä ja tälleen pistänyt sen niin kuin poseeraamaan johonkin sen ottamia valokuvia tälleen. Ja se sai sitten siitä joku 5,5 vuoden ehdottoman vankeustuomion siitä. Mitä jos hän ei olisi saanut mitään? Hän olisi vaan päässyt niin kuin pälkähästä siinä tilanteessa. Mä en usko, että hirveän moni ihminen siinä vaiheessa enää pysyy siinä kannassa. Että joo, kaikki on vaan silleen sun niin kuin omaa mieltymystä. Että toi on ihan yhtä hyvä valinta. Että se oli vaan se, mikä se näki hyväksi. Tai mietitään tunnettua ateistia nimeltään Richard Dawkins. Hän puhuu paljon siitä, kuinka ei ole olemassa Jumalaa ja ei mitään oikeata ja väärää. Mutta sitten katsoo jossain toisissa yhteyksissä, kun hän puhuu, niin sitten hän on hyvin kärkäs puhumaan vaikka siitä, kuinka islamin usko on moraalitonta. Ja miten hän voi sanoa, että ei ole olemassa moraalia, jos Jumala ei ole olemassa? Selkeästi siis Richard Dawkinsillakin on tämä Jumalan lain tunto sydämessänsä. Huom, se, että meillä on joku subjektiivinen fiilis asiasta, niin ei todista. En mä pysty todistamaan, että on olemassa oikeaa tai väärää, mutta Jumala on tämän tiedon meidän sisimpään silti asettanut. Ja me ei voida kieltää sitä ikinä ja pyyhkiä sitä pois. Monesti kun me julistetaan evankeliumia, niin me pyritään niin kuin kiivaasti todistamaan heille Jumalan olemassaolo tai sitten näitä raamatullisia arvoja. Ja en mä sano, että tämä on täysin väärä, ja kyllä mä osittain niin itsekin teen. Mutta mä sanoisin, että paras tapa on yksinkertaisesti vain julistaa Jumalan sanan totuutta ja luottaa siihen, että Pyhä Henki rikkoo heidän suojamuurinsa ja herättää heissä pinnalla sen Jumalan lain, joka heihin on istutettu. Mutta joka tapauksessa ihminen siis sisäisessä kokemusmaailmassa on tietoinen Jumalan laista. Hän luonnosta yrittää paeta tätä todellisuutta, mutta ei ikinä pääse siitä täysin karkuun. Joten Paavalin vastaus juutalaisille, jotka ylpeilivät saamastaan laista, on siis se, että kaikilla ihmisillä on itse asiassa Jumalan laki sisimmissä. Ja sen takia lain omistaminen ei voi antaa minkäänlaista etusijaa kenellekään ihmiselle. Mietin omallakin kohdalla, että kuinka moni meistä on kokenut jonkinlaista ylpeyttä ja ylivertaisuutta muihin ihmisiin siitä hyvästä, että meillä on niin kuin Raamatun sanan kautta annettu niin kattava kuva Jumalasta ja hänen tahdostaan. Tai sitten me ajatellaan, että nyt jotenkin tällä läntisessä yhteiskunnassa me ollaan paljon niin kuin kehittyneempiä kuin jossain, ne ihmiset jossain kehitysmaissa, kun me ollaan oltu niin kuin ehkä enemmän Raamatun arvovallan vaikutuksessa ja me ollaan muutenkin tutkittu paljon psykologiaa ja tieteitä ja kasvettu paljon meidän ymmärryksessä. Mutta Raamattu kuitenkin julistaa, että näillä ihmisillä, näillä kehitysmenneiden ihmisillä ja ihmisillä ja heimoilla, niin on yhtä lailla Jumalan laki sisimmissään. Ja meillä ei ole mitään etusijaa heihin nähden. Meidän ei tulisi kuitenkaan ajatella niin, että Raamattuja on mitään hyödyllistä Jumalan lain tuntemiseen liittyen. Koska synti on turmellut meidät perin pohjin. Ja jokainen meistä on niin syvällä tässä synnin ojassa, että me tarvitaan opastusta, jos me halutaan saada oikea käsitys todellisuutta. Silloin kun Raamattu julistaa meille jotain totuutta, niin se aluksi saattaa mennä täysin vastoin sitä me niin kuin intuitiivisesti ajateltaisiin asioista. Me saatetaan häkeltyä sille, että miten tämä kirja voi julistaa niin päinvastaisia ajatuksia kuin mitä mä oon tottunut ajattelemaan. Ja se just johtuu siitä, että kun ihminen pakenee tätä Jumalan lain tietoisuutta, niin hän lopulta niin kuin se kuva hämärtyy ja se tietoisuus muuttuu häilyvämmäksi. Mutta sitten kun me katsotaan tätä Raamatun ja Jumalan lain totuutta, niin silloin meissä herää taas elon ne ajatukset, jotka Jumala on sinne syntymästämme saakka istuttanut. Mulla on itsellä semmoinen kokemus, että mä tulin uskomaan Raamattuun Jumalan sanana silloin, kun mä menin mun huoneeseen ja otin sieltä lasten Raamatun ja aloin lukea sitä siitä Jeesuksen vuorisaarnaa siinä. Ja alussa mun niin kuin ajatus oli vaan niistä sanoista, mitä Jeesus julisti, että eihän kukaan, mä en ole ikinä osannut ajatella tälleen, eikä kukaan ihminen ole niin kuin julistanut mitään tämmöistä. Että nämä on käsittämättömiä nämä opetukset, joiden mukaan Jeesus sanoi, että niin kuin maailma tulisi niin kuin toimia. Mutta samalla, vaikka se oli vastoin sitä mun ajatusmaailmaa, niin samalla siinä oli joku mun sisäinen tunto, että tämähän on niin kuin itsestäänselvyys, että totta kai niin kuin asioiden pitää olla näin. Että tämä niin kuin istuu paikalle ja niin kuin tuntuu mielekkäältä uskoa siihen. Ja se just puhuu siitä, että meillä on se sisäinen tunto Jumalan laista. No nyt mä oon tarkastellut sitä ilmoitusta, jonka Jumala on antanut kaikille ihmisille. Ja seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tämän ilmoituksen käyttötarkoitusta. Miksi Jumala on antanut meille ihmisille tämä ilmoituksen? Ja ensimmäinen syy tähän löytyy noista jakeista 12-13, jotka sanoi, että kaikki, jotka ovat tehneet syntiä ilman lakia, myös hukkuvat ilman lakia. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat tehneet syntiä, tuomitaan lain mukaan. Eiväthän lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat julistetaan vanhurskaaksi. Toisin sanoen, laki ilmoittaa meille sen tien, jonka kautta me ihmiset voidaan pelastua ja saada iankaikkinen elämä osaksemme. Ja Jumalan laki ilmoittaa meille sen standardin, jonka mukaan hän tulee tuomitsemaan meidät sitten viimeisenä päivänä. Jumala ei ole jättänyt ketään ihmistä epätietoisuuteen siitä, mitä hän haluaa meidän tekevän päästäksemme hänen suosioonsa. Se laki, mikä on meille annettu sisimpäämme ja Raamatun kautta, niin pitävät sisällään kaiken sen, mitä tarvitsemme elääksemme oikein ja ansaitaksemme elämän. No joku voi sitten ehkä tässä kohtaa ajatella, että no miten se on mahdollista, että pakanoille annettu yleinen ilmoitus pistää heidät samalle viivalle juutalaisten kanssa. Että vaikka tämä ilmoitus pitää sisällään monia hyviä asioita, niin se ei kuitenkaan kerro meille kaikkea, mitä Jumalan sana ilmoittaa. Että vaikka juutalaiset ei ole yhtään sen pelastuneempia kuin pakanat, niin eikö meidän pitäisi sanoa, että heillä on kuitenkin paremmat edellytykset siihen? Raamattu antaa meille paljon täsmällisemmän ja selkeämmän kuvan Jumalasta ja hänen tahostaan kuin yleinen ilmoitus. Ja sen takia ne, joilla on hänen sanansa, niin heillä on paljon helpompi noudattaa Jumalan tahtoa ja täyttää se standardi, jonka mukaan Jumala on kutsunut meidät elämään. Mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa sen takia, että jokainen ihminen tuomitaan sen tiedon määrän mukaan, mikä hänelle on annettu. Tässä sanotaan, että pakanat, jotka on tehnyt syntiä ilman tätä täsmällisempää Jumalan lain ilmoitusta, niin tullaan tuomitsemaan ilman tätä ilmoitusta. Eli heidät tuomitaan sen yleisen ilmoituksen mukaan. Me taas, jotka ollaan Raamatun kautta opittu tuntemaan Jumalan lakia syvemmin, niin me joudutaan sen sanan kuulusteltaviksi viimeisenä päivänä. Raamattu usein puhuu siitä, että jolle on paljon annettu, niin siltä paljon vaaditaan. Eli jos sulle on annettu 5 talenttia rahaa, niin sitten Jumala katsoo, että miten sä oot toiminut näiden 5 talentin kanssa. Ja sama pätee tähän niin kuin ilmoitukseen. Ja meidän uskovienkin keskuudessa saattaa olla ihmisiä, joilla on eri määrä ymmärrystä Jumalan sanasta. Ne, jotka on just tullut uskoa, eikä vielä ole ehtinyt hirveästi perehtyä Raamattuun, niin eivät varmastikaan tiedä yhtä paljon kuin joku, joka on tutkinut ja opettanut Raamattua 30 vuotta. Mutta meidän ei tarvitse kuitenkaan kadehtia niitä, joilla on enemmän tietoa kuin meillä, sillä Jumala on kutsunut meitä elämään sen mukaan, mitä me tiedetään, eikä sen mukaan, mitä me ei tiedetä. Ja tätä voi sitten myös soveltaa joidenkin kehitysvammaisten kohdalla, että mä en osaa sanoa, että kuinka kattava ymmärrys heillä on Jumalan laista, eikä mun tarvitsekaan tietää. Mä tiedän, että Jumala tulee tuomitsemaan heidät sen tiedon määrän mukaan, mikä heille on annettu. No, en mä rupea veikkaamaan mitään kantaa, että mikä olisi noiden kohdalla oikein, ja varmaan riippuu tapauksesta. Eli Jumalan ilmoitus siis välittää meille sen tien, jota meidän tulee kulkea, ja Jumala tulee tuomitsemaan meidät sen ilmoituksen määrän mukaan, minkä hän on meille antanut. No kysymys sitten kuuluu, että mikä tässä kontekstissa on sitten se lain tie, jota pitkin meidän tulee kulkea pelastukseen, ja jonka kautta meidät tullaan tuomitsemaan? Onko se tässä yhteydessä se laki, se, että meidän tulee täyttää Jumalan täydellinen vanhurskaus, tai, eli että me ollaan niin kuin viimeiseen pilkkuun asti täydellisiä ja ilman syntiä ja ei kertaakaan elämämme aikana tehdä mitään, mikä on vastoin Jumalan tahtoa. Vai puhutaanko tässä siitä kuuliaisuuden tiestä, joka pitää sisällään sen, että me pyritään elämään Jumalan sanan mukaan ja oikeasti rakastetaan Jumalaa ja lähimmäistämme ja me kannetaan sitä hyvää hedelmää, vaikka me usein langettaisikin ja sorruttaisiin tekemään syntiä. Mä näkisin, että tässä puhutaan niin kuin näistä molemmista aspekteista, mutta päällimmäisenä Paavalin mielessä on tässä kohtaa se kuuliaisuuden tie, jonka ihminen voi oikeasti toteuttaa omassa elämässänsä. Ja Jeesus ilmaisee tämän saman periaatteen aika selkeästi, kun hän sanoi, että viimeisenä päivänä hyvää tehneet lampaat asetetaan tuomioistuimen oikealle puolelle, kun taas pahaa tehneet vuohet sen vasemmalle puolelle. Sen takia, jos ihmisen elämä ei pääosin heijasta tätä niin kuin Jumalan sanaa ja sitä ei luo, niin kuin Jumalan sanan noudattaminen, niin tämän tekstin pohjalta niin tulisi epäillä omaa pelastustilansa. Eli eka syy siis on, tämän Jumalan lain ilmoituksella on se, että me tiedettäisiin, mitä meidän tulee tehdä, välttyäksemme tuomiolta ja päästäksemme hänen suosiansa. Ja toinen syy Jumalan lain ilmoitukselle on se, että me ymmärrettäisiin meidän syntimme ja kyvyttömyytemme elää Jumalan tahdon mukaan, että me turvauduttaisiin Kristukseen. Jumala on todellakin antanut meille kaiken tiedon, mitä me tarvitaan miellyttääksemme häntä. Mutta meillä on kuitenkin yksi ongelma. Kukaan meistä ei luonnostaan tee sen mukaan, mitä me nähdään hyväksi. Kukaan meistä ei pysty elämään täydellistä elämään, eikä kukaan meistä pysty edes seuraamaan sitä kuuliaisuuden tietä. Ihminen on luonnostaan syntinen, ja sen takia hän on mahdotonta elää vanhurskaudelle. Jumalan lain ilmoitus antaa meille tiedon siitä, miten meidän tulisi elää, mutta se ei anna voimaa sen toteuttamiseen omassa elämässä. Nämä fariseukset ylpeilivät kovasti siitä, että heillä oli nyt suurempi Jumalan lain tuntemus kuin muilla. Mutta tämä ei itse asiassa tehnyt heidän asemaansa mitenkään paremmaksi. Itse asiassa se vain lisäsi heidän tuomiotaan, koska heidän vastuualueet tuli suuremmaksi heidän laajemman Jumalan tahdon ymmärtämisen kautta. Ja koska meidän turmeltunut luonto pyrkii kaikin voimin kapinoimaan tätä Jumalan lain auktoriteettia vastaan, niin mitä enemmän ja me saadaan käskyjä, mitä täsmällisemmin meille selitetään Jumalan tahtoa, niin sitä enemmän me vaan löydetään aihetta häntä vastaan kapinoimiseen. Nämä juutalaiset oli ymmärtänyt tämän lain tarkoituksen aivan väärällä tavalla. Toisin kuin he olivat uskoneet, niin laki ei antanut heille parempaa asemaa muihin nähden, eikä se myöskään tehnyt heitä pyhemmiksi kuin muut. Päinvastoin, sen tuli vain näyttää heidän syntisyytensä heille. Paavali julistaa aika voimakkain sanoin noissa jakeissa 21-24, että juutalaiset on täynnä syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan. Nämä juutalaiset, jotka kerskailivat tästä laista. Ja sanotaan, että kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? Teetkö itse huorin, vaikka sanot, ettei saa tehdä huorin? Ryöstätkö itse temppeliä, vaikka inhoat epäjumalia? Häpäisetkö itse Jumalaa rikkomalla lakia, vaikka kerskailet laista? Sillä teidän takianne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanoiden keskuudessa, niin kuin on kirjoitettu. Ja tässä Paavali on jo ottanut vain muutamia esimerkkejä mahdollisista synneistä, joihin juutalaiset on sortunut. Hän ei sano, että kaikki juutalaiset ovat temppelin ryöstäjiä, niin edelleen. Joten jos me katsotaan laki siitä perspektiivistä, että me nyt pinnistelemällä yritetään noudattaa sen vaatimuksia, niin me tullaan epäonnistumaan ja menee aivan samaa reittiä pitkin kuin juutalaiset. Laki ei ole annettu tätä varten, vaan sitä varten, että se tuomitsisi meidät ja kaikki meidän pyrkimykset päästä Jumalan suosioon tekojemme kautta. Jumala ei tule suosimaan ketään tuomiopäivänä, ja hän myös tietää joka ikisen synnin, mitä me ollaan tehty. Hän ei tule missaamaan mitään faktoja, kun hän tuomitsee meidät. Kuinka moni meistä kehtaisi näyttää koko meidän elämämme ja kaikki meidän ajatukset tuossa niin kuin valkokankaalla nytte? Mä veikkaan, että ei varmaan kukaan, koska meidän elämä on niin paljon täynnä kaikkea likaa ja saastaa. Mutta miettikää, että Jumala näkee jatkuvasti jokaisen näistä yksityiskohdista ja hän tuntee meidän syntimme ja vääryytemme ja vihamme häntä kohtaan vieläkin paremmin kuin me itse. Hän on muistanut sen, kun mä oon pienenä poikana nähnyt sitä Jumalan ilmoitusta, mikä mulle on annettu luonnosta, ja mä oon vaan heittänyt sen mun selkäni taakse, enkä välittänyt siitä. Jumalan laki pistää ihmiset todellakin ahtaalle ja epätoivoon. Ja tämän takia me tarvitaan sitä Jumalan erityistä ilmoitusta, joka meille on annettu Raamatun kautta. Koska siellä meille on kerrottu Kristuksesta. Kristus Jeesus ja hänen sovitustyö on ainoa kiintopiste, johon me voidaan laittaa turvamme. Kaikki muut tukipilarit tulee romahtamaan alas. Kun me uskotaan Kristukseen, me saadaan kaikki meidän synnit anteeksi. Ja Jumala antaa meille siitä sinetiksi sisimpäämme pyhän hengen, joka uudistaa meidän sydämemme ja vaelluksemme uuteen muottiin. Me täytyy ymmärtää, että vaikka pahaa tehneet saavat tuomion sen pahan mukaan, mitä he ansaitsevat, niin hyvää tehneet saavat siunauksen vain ja yksin armosta, jonka Kristus on heihin hänen niin kuin luottaville antanut. Se, että he tekevät hyvää, on vain osoitus siitä, että he on laittanut turvansa Kristukseen ja saanut syntinsä anteeksi. No, tulisiko sitten Jumalan lailla olla minkäänlaista muuta roolia kuin se, että se ohjaa meidät turvautumaan Kristukseen ja näkemään meidän synnillisyytemme? Sanoisin, että vastaus tähän on kyllä ja ei. Että sitä mukaan, kun laki sisältää ne vaatimukset, jotka meidän tulee täyttää päästäksemme Jumalan suosia, niin sitä mukaan lain tehtävänä on ainoastaan näyttää, kuinka turmeltuneita syntisiä rottia me ollaan. Mutta sitä mukaan, kun me, niin kuin Jumalan laki niin ilmaisee Jumalan pyhää tahtoa, jota me voidaan vapaudesta ja armosta käsin noudattaa, niin silloin lailla tulisi olla suuri merkitys meidän elämässä. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sä oot ilmoittanut sun sanasi ja tahtosi meille. Ja kiitos Herra Jeesus, että kaikki ihmiset on ilman mitään niin kuin tekosyytä ja meilläkään ei Herra semmoista löydy sun edessäsi. Ja sen takia me saadaan turvautua tänäkin päivänä sun poikasi ristin työhön ja heittää katseemme täysin häneen. Kiitos Isä, että olet ollut niin armollinen meitä kohtaan. Ja että sun armosi, Herra, riittää kattamaan pahimmankin syntisen turmeltuneisuuden. Kiitos, Herra Jeesus, sinun hyvyydestäsi. Jeesuksen nimestä. Amen.